Leksyon 24. Paano ginasuportahan ang amon bugos kalibutan nga hilikuton? Ang amon organisasyon nagabalhag ug nagapanagtag sing minilyon ka Biblia kag mga publikasyon kada tuig nga wala ginabalikya. Nagapatindog kami kag nagabintinar sing mga Kingdom Hall kag mga talatapan sa mga saksi. Ginasuportahan man amon ang linibo ka bitilay kag misyonero kag nagahatag kami sing bulig sa tiyon sa kalamidad. Gani mahimo umangkot ka. Paano ang nitanang ginasuportahan? Wala sing espesipiko nga balayran, jismos o kung ikanapulo kagpagpangulikta. Bisan pa dako ang ginagasto sa amon pagbantala ang helikuton, wala kami nagapangayo kayo. Sobra isa kagatos katuig na ang nagligad, ang ikaduhang isyo sa magasin nga lalantawa nagsiling, nga nagapati kami nga si Jehova ang nagasakdag sa amon kag indigid kami magpakilimos o kung makitlui sing bulig sa mga tao, kag halin sang una, wala ginamon ginhimo ini. Mateo 10:8. Ang amon mga helikuton ginasuportahan sang voluntaryo nga mga donasyon. Madama ang nag-apresyar sa amon programa sang pagtudlo sa Biblia, gani naghatag sila sing donasyon. Ang mga saksi nalipay man sa paghatag sang ilation, kusog, kwarta, kag iban pa nga pagkabutang para suportahan ang kabubuton sang Dios sa duta. Sa Kingdom Hall kag sa amon mga asimbleya kag kumbensyon, may mga kahon para sa mga luyag maghatag sing donasyon. Ang kalabanan nga nagadonar imo lang, pareho sang babae nga balong nga ginhinambitan ni Jesus nga naghulog sing duha ka dyuta nga sinsilyo sa bahandian sang templo. Gani ang bisan sino, mahimo magpain sing bisan pila sing regular para iamot suno sa ginpamatod niya sa iya tagipusoon. Unang Korinto 16:2 kag ikaduhang Korinto 9:7. Kuminsido kami nga padayon nga pahulago niyo ba ang tagipusoon sa mga tao nga gusto magpadungog sa iya sang ilang mga pagkabutang para suportahan ang hilikuton sang ginarian agud matuman ang iya kabubuton. Mga pamangkot para sa ripaso. Nga alain gid ang amon organisasyon sa iban nga reliyon? Paano ginagamit ang voluntaryo nga mga donasyon?